Tervetuloa kuuntelemaan Tiedeykköstä, jossa tänään vierailemme Aalto-yliopiston Design Factorissa. Tämä Design Factory on rakennus ja konsepti, jossa opiskelijat opiskelevat, miten keksitään uusia tuoteideoita ja miten näitä ideoita kehitetään eteenpäin tuotteeksi asti. Kyse on siis tuotekehityksen oppimisesta. Aalto-yliopiston Design Factoryn idea on kuuluisa ja viety ulkomaille asti. Sitä myös tullaan ulkomailta ihailemaan tänne Suomeen. Muun muassa CERNissä toimii tällä hetkellä jo Suomesta CERNin viety Design Factoryn idea, ja tästäkin puhumme tänään tässä ohjelmassa. Viime syksynä Design Factoryssa alkanut tuotekehityskurssi on juuri päättynyt, ja tänään perjantaina Design Factoryssa on avoimet ovet, eli gaala, kuten he sitä kutsuvat. Ja siellä ovat ovet olleet avoinna kello 9 alkaen tänään, ja tilanne jatkuu aina kello 17 asti, eli yleisö voi mennä tutustumaan näihin tuotekehityshankkeisiin, koska ovet ovat avoinna. Tiedeykkösessä on haastattavana tänään kolme opiskelijaa, jotka ovat olleet syksystä alkaen mukana erilaisissa tuotekehityshankkeissa. Tyypillistä näille hankkeille on se, että niitä sponsoroi jokin yritys, ja näissä kolmessa hankkeessa, joista nyt puhumme, mukana ovat olleet Fortum, Espoon kaupunki, joka siis tietenkään ei ole yritys, vaan kaupunki, ja Airbus, lentokoneita valmistava yhtiö. Design Factoryssa oli tänä talvena lähes 20 projektia, ja mukana on sponsorina ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia tahoja ja yrityksiä. Tänään perjantaina ovat siis avoimet ovet, ja kaikki hankkeet esittäytyvät gaalassa. Koko viikon opiskelijat ovat valmistelleet omia ständejä tämän päivän gaalaa varten. Ja minä olen siis Sisko Loikkanen ja pääsin katsomaan tilannetta tiistaina ja tapasin silloin Design Factoryn idean isän, professori Kalevi Ekmanin Aalto-yliopistosta ja kolme Aalto-yliopiston opiskelijaa, Juha Kallas, Pekka Siika-aho ja Perttu Karjalainen. Ja he kertovat, millaisia tuotteita heidän edustamansa ryhmät ovat keksineet talven mittaan ja miten niitä on viety eteenpäin. Ja aika mielenkiintoisia hankkeita kerrassaan on tässä ohjelmassa esillä. Mutta ihan ensin haastateltavana on professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta. Professori Kalevi Ekman Design Factorysta. Mites Design Factory jaksaa tällä hetkellä?
Design Factory jaksaa oikein hyvin. Niin täällä Aalto-yliopistossa kuin meidän pikkusisaret ja veljet tuolla maailmalla.
Mitäs pikkusisaria ja veljiä teillä on nyt?
No, yliopiston maailman tämmöisiin parhaisiin ja kauniimpiin perinteisiin hän on aina kuulunut tämmöinen hyvän jakaminen. Ja tämä Aalto-yliopiston Design Factory-konsepti on selvästi innostanut yliopistoväkeä muuallakin. Ja meillähän on sitten tällaisia partneriyliopistoja Kiinassa, Australiassa, Chiilessä, Sveitsissä, Portugalissa ja niin edelleen, joka on halunnut rakentaa vähän saman tyylistä toimintaympäristöä omaan kulttuurilliseen ympäristöön ja omista tarpeista lähtien.
Tätä konseptia, joka täällä Otaniemessä on toteutettu Design Factory nimellä, niin sitä on viety siis ulkomaille. Onko aloite tullut heiltä sieltä ulkomailta tänne?
Aloite on tullut heiltä, ja tämähän ei ole sinänsä liiketoimintaa, että me ollaan tyytyväisiä, jos partneri tarvitsee apua ja pystyy sitten kompensoimaan meille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, niin semmoinen kustannusten kattaminen riittää meille. Ja se on hauska tehdä yhteistyötä semmoisten partnereiden kanssa, jotka jakaa vähän samanlaisia unelmia siitä, miten tätä yliopisto-opetusta voisi kehittää. Ja kaikki viisaus ei ole suinkaan meillä, että me voidaan tämän verkoston kautta oppia suomalaisena yliopistona myöskin aika paljon.
Nyt kaikki radion kuuntelijat eivät tiedä, mitä Design Factory oikeasti pitää sisällään. Kerropas lyhyesti, mitä kaikkea täällä on siis menossa. Tämä on siis kurssi tavallaan Aalto-yliopiston opiskelijoille, ja tässä on paljon muitakin opiskelijoita muualta, muista yliopistoista.
Design Factory on oikeastaan sellainen kokonainen toimintaympäristö, jossa meillä tänä lukuvuonna on kaiken kaikkiaan 37 kurssia. Eli se tarkoittaa aika paljon opiskelijoita, puhutaan noin 1200 opiskelijasta kaiken kaikkiaan. Ja toimintaympäristönä Design Factory painottaa vähän eri asioita kuin tämmöinen perinteinen yliopisto. Ei varmaan ole yhtään yliopistoa, mistä ei löytyisi auditorioita, luentosaleja, seminaaritiloja ja niin edelleen. Mutta jos puhutaan esimerkiksi tuotekehityksen oppimisesta, mitä mä nyt itse yritän tässä valmentaa, niin silloin tämmöiset perinteiset opiskelumuodot ja tilat ei oikein riitä vielä, että päästäisiin ihan maaliin asti tämän asiantuntijuuden kehittymisessä ja sen valmennuksessa. Eli tarvitaan myöskin sellaista tilaa, jossa voidaan kokeilla, tehdä prototyyppejä, testata ja viedä näitä suunnitelmia ideasta käytäntöön asti.
Kuinka monta vuotta tätä on nyt vedetty tätä tämmöisessä muodossa täällä? Olet ollut pitkään tässä hankkeessa, Design Factory-hankkeessa mukana.
No, Design Factory on noin 7 vuotta ollut jo toiminnassa, ja mun kurssi, jota mä itse vedän myöskin tässä Design Factorylla, niin se pyörähtää nytten loppuun 18 kertaa. Että onhan tässä pitkään harjoiteltu ja koko aika tietysti ideoita on enemmän kuin mitä pystyy toteuttamaan, että koitetaan myöskin vähän seurata, tutkia ja mallintaa sitä, mitä tehdään, jotta sen pystyisi selittämään sitten muillekin opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille ja että näitä ideoita voitaisiin hyödyntää sitten laajemmin, paitsi Aalto-yliopistossa, niin muissa yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja opinahjoissa myöskin.
Kun tänne tulee tänne Design Factory, niin täällä on valtava tekemisen meininki. Milläs tämä luodaan, tämä positiivinen henki ja tämmöinen iloinen mieliala ja todellakin siis tekemisen meininki tähän paikkaan?
No, mä luulen, että se kyllä tulee aika luonnostaan, että minkä takia opiskelijat ylipäätään ovat yliopistoon hakeutuneet, niin kyllähän he on hyvin opinhaluisia ja kunnianhimoisia ja jos nyt puhutaan edelleenkin tästä tuotekehityksestä, niin mä oon tietysti opiskelijoillekin monta kertaa sanonut, että minkä takia te tämmöistä haluatte opiskella. Että se on kaikkein vaikein työ ja yleensä siitä ei edes makseta kovin hyvin. Mutta se motivaatio tulee siitä, että pystyy näkemään konkreettisesti oman työnsä tulokset. Se, että työskentelee tosi vaikeiden ja monimutkaisten ongelmien kanssa ja pystyy pääsemään sitten lopulta johonkin ratkaisuun, mistä voi olla ylpeä. Niin kyllä mä luulen, että siihen viime kädessä aika lailla kytkeytyy se, että ei haluta antaa periksi, ei haluta näyttää sellaista työjälkeä, mistä ei voisi olla ylpeä. Ei se helppoa ole, eikä se ole aina hauskaakaan, mutta kyllä me sitä mielialaa pyritään sillä lailla kannustamaan, että ei olisi niinku turha ryppy otsasta myöskään tämä toiminta sillä hauskuudella tai sillä tunteella, että rakastaa sitä tekemistä, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, niin sillä on oikeasti merkitystä myöskin sitten tuloksiin pääsemiselle ja sille työn laadulle.
Tässä on aina sponsoreita mukana näissä hankkeissa. Tässä on nytkin minulla paperilla on tuo lista, mitä täällä on menenä talvena tutkittu, niin täällä on paljon erilaisia yrityksiä. Onko tämä nyt jo lyönyt niin itsensä läpi, että on helppo saada näitä sponsoreita, näitä tavallaan näiden tutkimusten tilaajia, jotka antavat rahaa näihin hankkeisiin?
No on ja ei. Tokihan se helpottaa, että tunnettuus ja näkyvyys on hyvä, niin jonkun verran tulee sellaisia ihan spontaaneja yhteydenottoja. Mutta se vaikeus tulee oikeastaan siitä, että me ollaan kuitenkin yliopisto, eikä tämmöinen konsultti- tai insinööritoimisto, joka ratkoisi mitä tahansa asiakas haluaa. Eli meillä on aika paljon sellaisia rajoituksia, joita normaalissa liiketoiminnassa ei ole. Ensinnäkin meidän tärkein asia on kuitenkin oppiminen ja meidän täytyy vähän kiinnittää huomiota siihen, minkälaiset aiheet soveltuu tämmöiseksi oppimisprojektiksi. Meillä on kiinteä aikataulu, me ei voida ottaa salaisia projekteja, vaan meidän täytyy pystyä kertomaan siitä, mitä tehdään. Ja idea on myöskin, että opiskelijat työskentelee ja oppii tämmöisessä tieteiden välisessä suhteellisen isossa työryhmässä, niin silloin aihe ei voi olla myöskään hyvin semmoinen kapea-alainen, jossa tarvittaisiin vaan jonkun tietyn alueen ekspertiisiä, vaan yleensä semmoinen määritelmä, mitä mä oon käyttänyt, niin on sellainen, että yritys ei pysty itse tekemään eikä pysty oikein tilaamaakaan, koska ei ole resursseja tai halua käyttää sitä aikaa tämän aiheen speksaamiseen. Eli se liikkeelle lähtö on aina vähän semmoinen epämääräinen, niin että toimeksiantajakaan ei ihan tarkkaan pysty oikeastaan kuvaamaan, että mikä se ongelma on tai mitä he oikeasti haluaa. Et usein se selviää vasta tässä työtä tehdessä, ja opiskelijat käyttääkin itse asiassa alussa hyvin paljon aikaa siihen, että todella perehtyy tähän aihealueeseen ja pyrkii määrittelemään, että mikä tämä ongelma oikeasti on ja mitä ongelmaa tässä nyt pitäisi lähteä ratkaisemaan.
Näin siis professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta Design Factorista, jossa siis tänään on avoimet ovet. Tämä vielä tiedoksi kaikille. Ja katsotaanpa tässä vaiheessa ensimmäinen tuotekehitysongelma ja sen ratkaisu. Kuulijin Design Factorissa standille Juha Kallaksen kanssa, ja Juha Kallas on teekkari Otaniemestä. Tässä on tämmöinen huonetila nyt, vähän kuin teatterilavastus, jossa on eteinen täällä Design Factorin standilla.
Meillä on nyt perjantaina on gaala, jossa esitellään kaikkien näiden ryhmien tuotteet, ja tässä ollaan just tällä hetkellä meidän gaalaständillä, eli meidän eteisessä, kuten äsken kuvailit.
Niin, tämä on siis tosiaan niin kuin teatterilavastus. Tämä on täysin niin kuin suomalainen eteinen kooltaan, tämmöinen ehkä 4x4 metriä, ja tässä on sisustuskin täysin niin kuin tyypillisessä suomalaisessa eteisessä. Tässä on pieni lipasto ja sitten on hengareita tuollaisessa naulakossa, ja siinä voi jättää siis vaatteet, ja sitten tuossa on ulko-ovi. Mikä oli tämä ongelma, joka teidän piti ratkaista?
Alkuperäinen ongelma, joka meille annettiin, liittyy sähkömyyntiin kerrostaloasukkaille, koska tänä päivänä tilanne on se, että kerrostaloasukkaiden on oikeastaan helppo päättää, keneltä he ostaa sähköä ihan pelkän hinnan perusteella, koska millään muulla ei oikeastaan ole merkitystä. Et heille ei tarjota palveluita tällä hetkellä. Ainut asia, jota tarjotaan, on oman kulutuksen seuranta, joten Fortum pyysi meitä kehittämään jonkunnäköisen tuotteen kautta palvelun, ja mielellään joku tuote, jolla he voisivat tuoda lisäarvoa heidän sähkömyyntiin niin, että he pystyvät säilyttämään asiakkaat paremmin. Ja sen jälkeen päädyttiin siihen, että lähdetään etsimään erilaisia ongelmia, jotka koskettaa nimenomaan kerrostaloasukkaita.
Niin, eli aivoriihi toimimaan sitten.
Kyllä, nimenomaan siinä kohtaa ruvettiin miettimään, että mitä voitaisiin oikeasti tehdä.
Kuinka monta erilaista ratkaisuvaihtoehtoa te keksitte?
Loppujen lopuksi meillä oli listassa muistaakseni noin 120 erilaista vaihtoehtoa, että mitä ikinä kaikkea vois kuvitella. Että meillä oli 30-40 erilaista ongelmaa, jotka koskettaa kerrostaloasukkaita, ja sen lisäksi meillä oli sitten niin kuin näihin noin 120 suurin piirtein ratkaisuvaihtoehtoa, miten niitä ongelmia voitaisiin ratkaista. Eli hirveä lista, ja tätä työstettiin tosiaan noin 3-4 kuukautta työstettiin niin kuin sitä alkuvaihetta, missä me tehtiin niin kuin sitä perustyötä. Ja aluksi äänestettiin sisäisesti ryhmän kanssa top 10 niistä meidän ideoista, ja sitten me käytiin esittelemässä nämä top 10 ideaa Fortumille. Ja sieltä saadun palautteen perusteella me valittiin sitten 2 meidän ideoista jatkoon, ja kehitettiin niitä rinnakkain vähän eteenpäin, tehtiin molemmista ensimmäinen prototyyppi, ja sen perusteella valittiin sitten vielä tämä meidän lopullinen idea.
Minkälainen on se lopullinen idea?
No, lopullinen idea perustuu siihen ongelmaan, että me havaittiin, että yleinen ongelma on, että ihmiset unohtaa jotain kotiin. Tai vielä tärkeämmin pointti on se, että kotoa lähtiessä tulee semmoinen fiilis, että olikohan mulla nyt kaikki mukana. Ja me haluttiin poistaa tämä fiilis ihmisiltä, että sä voisit olla oikeasti varma kotoa lähtiessä, että sulla on ne asiat, mitkä sä haluat ottaa mukaan. Jos vaihtaa laukkua, vaihtaa reppua, vaihtaa vaatteita, helposti jää sinne taskuun tai jonnekin joku asia, joka pitäisi olla mukana, niin tästä epävarmuudesta halutaan päästä eroon. Ja sitä varten me kehitettiin tuote, joka kantaa nykyään nimeä Item Reminder. Eli periaatteessa me ei ole sille hyvää suomenkielistä nimeä vielä kehitetty, mutta niin kuin esine muistuttaja periaatteessa muistuttaa ottamaan esineitä mukaan. Se on sen tuotteen idea.
Eli Item Reminder, eli systeemi, joka muistuttaa, että kun lähdet ovesta ulos kotoa, niin sulla on kaikki mukana, kaikki tarvittavat tavarat ja esineet. Minkälainen ratkaisu tämä on?
Tämä ratkaisu perustuu vastaanotinlaitteeseen, joka tulee oven viereen, oven pieleen. Periaatteessa sen voi asentaa ihan minne tahansa, mikä ikinä on semmoinen kohta, mikä kokee, että sen vierestä aina menee, kun lähtee pois kotoa. Mutta varmasti kotiovi on se paikka, minkä ohi varmasti kulkee silloin, kun lähtee pois kotoa. Ja käytännössä toiminta on hyvin yksinkertaista, että siinä on näkyvissä niin kuin jokaista asiaa, minkä haluat ottaa mukaan, sitä kohden oma rivinsä käytännössä. Ja se rivin väristä, onko se vihreä, keltainen vai punainen, niin sä tiedät, että mikä on tilanne juuri sen kyseisen esineen asian kanssa. Ja jos kaikki esineet on vihreällä, niin silloin sä tiedät, että sulla varmasti on kaikki ne mukana. Mutta se on semmoinen nopea vilkaisu, mikä siihen voi tehdä, näkee, että hei, mulla oli kaikki mukana, jes.
No mitenkä sen saadaan vihreiksi? Millä tavalla tässä kommunikoidaan sen tavaran ja tuon listan välillä?
Jokaisen esineeseen, mitä halutaan muistaa, niin siihen pitää liittää semmoinen pieni tagi, pieni semmoinen palikka, joka tällä hetkellä niin kuin ollaan päästy semmoiseen hyvin pienen avainperäkokoluokkaan. Et toki se voi olla lompakko on vielä tällä hetkellä haasteellinen, mutta siitäkin on ideoita, että jos se muutetaan enemmän luottokortin muotoisemmaksi, se mahtuu paremmin lompakkoon ja niin edespäin.
Eli se on elektroninen se systeemi?
Kyllä, elektroninen systeemi ja tagi tosiaan toimii lähettimenä ja koko homman juju on oikeastaan siinä, että mistä tietää, että joku asia on mukana, sen tietää siitä, että se esine liikkuu. Joten periaatteessa tai käytännössä meidän tagi ainoastaan selvittää, onko se itse liikkeessä vai ei, ja sitten välittää sen tiedon sitä tilasta liikkeessä vai ei meidän vastaanottimella, jonka jälkeen sitten tämä vastaanotin ilmaisee tämän asian.
Kuinka iso tuo vastaanotin siis on kapistuksena?
Kapistuksena niin se on suurin piirtein semmoinen perusyksikkö, niin on 15 senttiä kertaa 10 senttiä suurin piirtein, mutta tässä ideana on kuitenkin myös se, että sen pitäisi tietenkin olla laajennettavissa, eli jos meillä on vaikka perheessä 5 henkilöä ja kaikki haluavat käyttää itse samaa tuotetta, niin meillä on tähänkin olemassa ideoita, joilla tietenkin laajennetaan sitä tuotetta. Ja siinä on, kun ideana on se, että sitä voi vaan vilkaisemalla nähdä helposti, että onko ne mun asiat mukana, niin toki silloin se vie lisää tilaa siitä seinältä, koska me ei haluta laittaa siihen mitään kosketusnäyttöä, mitä pitää scrollata tai tehdä sitä vaikeaa, vaan kaikessa tässä oli ideana se, että sen pitää olla halpa ja helppo.
Kuinka valmis nyt on tämä, onko tuo seinällä oleva laite valmis ja sitten se, joka kiinnitetään siihen muistettavaan esineeseen, niin kuinka pitkällä tämä tuotekehitys näiltä osin on?
Sanoit, että suurimmat ongelmat on ratkaistu, eli meillä on olemassa, me tiedetään mitä teknologiaa me halutaan käyttää siihen tiedon siirtoon, meillä on olemassa, se vastaanotin yksikkö toimii, saa tiedon vastaan ja meidän täki pystyy lähettämään sitä, eli kaikki tämä niin kuin, perusongelmat, rautaongelmat on ratkaistu kyllä. Loppu on enemmän tai vähemmän hifistelyä ja tuote toimii ihan oikeasti, että pääsee. Ja nimenomaan siksi me ollaan just nyt tässä oven suussa meidän standilla, jossa pääsee itse kokeilemaan, miten se homma oikeasti toimii.
Ja nyt perjantaina siis sitä voi kokeilla täällä?
Kyllä, perjantaina voi kokeilla täällä näin oikeasti. Ottaa tästä pöydältä avaimet käteen, katsoa kun tuolla vaihtuu valo vihreäksi, että aha, jes, nyt mulla on avaimet mukana. Laittaa pöydälle, jolloin valo vaihtuu keltaiseksi. Sitten tiedät, että ne on jossain lähellä, mutta ne ei ole sulla mukana. Jos valo on punainen, niin silloin ne avaimet on jossain kaukana.
Kuinka nyt olet itse sähkötekniikan korkeakoulussa opiskelevana niin nähnyt tämän tämmöisenä oppimisprosessina, kun opiskelet sähköasioita ja tässä on aika paljon elektroniikkaa?
No toki siis oikeastaan totta kai tässä on päässyt tekemään sitä, mitä on opiskellut elektroniikkaan liittyviä asioita, joka on myöskin niin kuin, totta kai oma intohimoni, mutta oikeastaan suurin asia, mitä tässä on oppinut, niin se ehkä on enemmän semmoinen tiimidynamiikka ja ihan oikein työelämän vaatimukset, koska jotta voi tehdä jotain hienoa aikaiseksi, niin pitää pystyä toimimaan ryhmän kanssa. Käytännössä toki jotain voi tehdä yksinkin, mutta pääosin kaikki asiat maailmassa kehitetään ryhmissä. Ja sen takia toi tiimidynamiikan ymmärtäminen, ihmisten ymmärtäminen, kommunikaatiotaidot, englanninkielen taito etenkin, koska koko ryhmä on toiminut englanninkielellä. Meillä ei käytännössä ollut ketään äidinkielellä englantia puhuvaa, joten se on ollut iso haaste ja sitä on opittu tässä paljon. Ja aikatauluttaminen, aikataulujen ymmärtäminen. Tämä on oikeastaan tämän koulun ainut kurssi, joka aidosti valmentaa työelämään.
Kuinka monta henkilöä tässä ryhmässä on?
Meitä on yhteensä 12 henkilöä. Tämä on erittäin monikulttuurinen projekti ylipäätään. Kaikki ryhmät on monikulttuurisia. Meillä on niin Nepalista, Chilestä, Kiinasta kuin Saksastakin ja Suomesta toki totta kai ryhmän jäseniä.
Onko tämä kurssi saanut sinut kiinnostumaan nyt tämmöisestä tuotekehityksestä noin pitkässä juoksussa?
No mä oon tehnyt työksenikin tuotekehitystä jo aikaisemmin yrityksessä, missä olen ollut töissä. Eli oikeastaan olen ollut pitkässä juoksussa jo kiinnostunut tuotekehityksestä ja olen ollut myös vähän tällä kurssilla aikaisemminkin mukana. Muutamia vuosia sitten olin auttamassa just tässä ihan viimeisen kahden päivän aikana yhtä ryhmää nimenomaan elektroniikkaan liittyvän ongelman kanssa, jonka kanssa he paini viime päivinä silloin, niin silloin tajusin ja näin, että mikä tämä PDP-kurssi oli. Ja silloin päätin jo, että jonain vuonna tuun itse vetämään saman kurssin läpi, kun vaan aikaa riittää. Meni muutama vuosi, nyt mä oon täällä näin, että oikeastaan jos intoa tuotekehitykseen voi kasvattaa, niin se on kasvanut, mutta kyllä tuotekehittäminen on ollut aina lähellä mun sydäntä ja toivottavasti jatkossakin sitä pääsee tekemään jossain muodossa. Se on mukava päästä ratkaisemaan arjen ongelmia ja tehdä maailmasta parempaa paikkaa ihmisille, että se ehkä se ajatus siinä taustalla on, jos jotain filosofiaa hakee.
Näin sanoi teekkari Juha Kallas Aalto-yliopistosta. Ja nyt etenemme Design Factorissa seuraavaan tuotekehityshankkeeseen. Nyt jatkamme täällä Design Factorissa toisen hankkeen parissa. Siis Pekka Siika-aho, olet myös teekkari ja opiskelet informaatioverkostojen ohjaamassa perustieteiden korkeakoulussa Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Ja olet mukana tämmöisessä hankkeessa täällä Design Factorissa, jossa sponsoroijana on Espoo, Espoon kaupunki. Ja kyse on siis tähän Otaniemeen tulevan metroaseman uudesta konseptista. Mitä sinne metroasemalle halutaan tehdä?
Joo, metroasemat aika harvoin tuntuu ilmentävän sitä niiden ympäristöä, missä ne on. Ja ne voi olla aika tylsiäkin paikoitelle. Ja sitten meidän tehtävä Espoon kaupungilta ja Länsimetrolta oli sitten kehittää Aalto-yliopiston metroasemalle jotain hienoa ja unohtumatonta. Ja meidän konsepti, mikä me sitten tässä ollaan viimeisen 8 kuukauden aikana kehitelty, on virtuaalinen galleria, jossa voidaan sitten esitellä Aalto-yliopiston opiskelijoiden töitä ja toisaalta sitten myös esimerkiksi Emman, Espoon modernin taiteen museon töitä. Ja se toimii siinä mielessä erikoisella tavalla, että siihen tarvitaan mobiiliaplikaatio sen katsomiseen, jolloin sitä asemaa ikään kuin katsotaan kameran läpi, ja sen sijaan, että siellä olisi seinällä fyysisiä taideteoksia, niin siihen kameraan itsensä sitten, kameran avulla ne näkyvät ne taideteokset ja oppilastyöt sitten siellä asemalla.
Kännykässä olevan kameran avulla?
Mobiiliaplikaatio, joka siis on erikseen, mutta toimii kuin kamera.
Kun Espoo nyt on tässä sponsoroijana, niin oliko heillä alun alkaen joku tämän tyyppinen idea siitä, vai keksittekö te tämän idean itse?
Ei ollut Espoolta mitään ideoita alun alkaen, että ne antoi todella vapaan tehtävänannon käytännössä, se oli, että kehittäkää jotakin. Ja meillä menikin kuutisen kuukautta ihan vaan siihen, että tehdään tutkimusta ja mietitään, mitä ihmettä siellä voisi olla. Ja nyt sitten viimeiset 2-3 kuukautta ollaan kehitetty tätä konseptia itse.
Oliko teillä useita erilaisia vaihtoehtoja, joista te valitsitte juuri tämän?
200. Ja joista sitten 4 kehiteltiin aika pitkälle, ja niistä sitten tämä valittiin lopuksi.
No noin äkkipikaisesti, kun kerrot, että minkälainen tämä on, eli virtuaalinen galleria, niin se, ja kyse on siis Otaniemen metroasemasta, niin se itse asiassa sopii aika hyvin tähän teekkariympäristöön.
Joo, sehän siinä olikin ideana, että se nimenomaan toisi esiin Aallon teknologisuutta, ja sitten myös tätä niin kuin taidepuolta, ja sitten miksi siellä voisi esitellä jotain bisneskeissejäkin tai teknologisia tuotteita, tuotoksia siellä galleriassa.
Kerropas nyt, miten se toimii? Miten tämä teknologia toimii?
Teknologia ei ole meidän itse kehittämään, mutta se toimii kuvan tunnistuksen avulla. Eli tämä applikaatio tunnistaa tiettyjä kohtia siitä asemasta, esimerkiksi mainoksia tai tunnistettavia kuvioita seinästä, ja sitten se piirtää siihen päälle näytölle ennalta asetettuja materiaaleja, mitkä meillä nyt on sitten näitä taideteoksia esimerkiksi.
Käytännössä se toimii kuitenkin niin, että minä menen metroasemalle ja sitten minä tietyssä kohtaa avaan sen kännykkäni ja siitä kameran, ja siinä alkaa silloin tapahtua jotakin.
Joo, juurikin näin. Eli se kameran avulla voi sitten tarkistaa eri kohtia metroasemalla, jotka voi olla esimerkiksi lattiassa tarroilla merkattuna, että tässä kannattaa katsella seinää tai ympäristöä uudella tavalla ja sitten ottaa kännykän ja sen applikaation avulla sitten katselee sitä ympäristöä ja sitten kun löytää oikein kohdan, niin siellä sitten näkyykin jotain yllättävää.
Tuleeko siihen muuta kuin kuvaa, tuleeko esimerkiksi selostusta?
Voi tulla kuvaa, meillä on videota nytten. Ei ole tällä hetkellä yhdessäkään, ei ole suunnitelmissa selostuksia sinänsä, mutta myös ääniteoksia voi olla ja videoteoksia.
Eli monipuolinen taidekokemus odottaa sitten metroasemalla?
Joo, eikä välttämättä pelkästään taidekokemus, eli voi myös esimerkiksi, jos on arkkitehti, haluaa esitellä omia piirroksiaan tai muuta vastaavaa.
Voisiko ne olla tiedekokemuksia? Koska me olemme kuitenkin tiedekorkeakoulussa myös täällä Aalto-yliopistossa, tiedeyliopistossa.
Joo, ehdottomasti. Siinä on sitten monen tiedeprojektin kannalta haasteena se, että sen tulisi olla visuaalisesti riittävän näyttävää, että se kiinnostaa suurta massaa, joka siellä sitten kuitenkin enimmäkseen sitä käyttää sitä asemaa.
Sinulla on nyt tässä mahdollisuus demonstroida tätä, näyttää tämän toimintaa.
Kyllä on. No niin, eli mä kaivan tässä kännykän esiin ja avaan meidän applikaation Arilyn nimeltään. Ja katsotaan tästä kännykältä sitä, niin se näyttää siis kameralta, joka skannaa koko ajan ympäristöään. Ja nyt meillä on tässä tuohon vähän ylemmäs seinään sidottu yksi taideteos, kunhan se tuosta skannaa sen, tunnistaa sen.
No, siinä pyörii tuommoinen tai liikkuu tuollainen viiva tuossa kännykän päällä, tuossa kuvan päällä.
Tuolla itse asiassa hieman väärässä kohdassa ilmeisesti, mennään vähän tänne päin. Ja nyt se tunnistaa, eli tuolla näkyy, että se lataa, ja sitten siellä on nytten taideteos näkyvissä. Ja se on siellä, kuin se olisi oikeasti seinällä, mutta kun katsoo kännykän ohi, niin seinä on edelleen Aallon logot.
Mielenkiintoista, siis tuo kännykän kuva tai kuvaruutu luo ikään kuin tuommoisen taideteoksen tuohon seinälle, jossa sitä ei ole, mutta se näkyy tuossa kännykässä.
Juurikin näin. Ja tämä tukee perspektiiviä, eli sitä voi katsoa sitten vähän sivusta ja vähän lähempää ja liikkua tämän kanssa tässä ympärillä.
Voiko sitä tarkentaa sitten esimerkiksi metroasemalla? Ottaa siis todella lähemmäksi, niin että näkee pelkästään tuon taideteoksen.
Joo, niin kauan kuin se tunnistettava seinän osa on kokonaan kamerassa tai riittävän isolta osin kamerassa. Eli tässäkin voi kävellä lähemmäs tätä teosta.
Niin, ja nyt siinä näkyy pelkästään tuo taideteos.
Aivan.
Joka on tässä nyt valokuva, jossa ilmeisesti naishenkilö kävelee tuommoista valkoista taustaa vasten.
Joo, leijuu. Tämä on Anderssonin taideteos, en muista teoksen nimeä, mutta Emman kokoelmista.
Aivan, eli olemassa oleva taideteos, joka on Espoossa.
Joo, kyllä.
Tässä nyt näkee, että tämä on todellinen virtuaalitodellisuus, koska siis tässä tilassa, missä olemme, niin tätä maalausta ei ole, mutta nyt se on täällä.
Joo, ja tällaisia kohteita sitten voi olla asemalla useitakin, ja niiden löytäminen on sitten osa hupia, joka auttaa tutustumaan asemaan ihan uudella tavalla, kun sitä katsoo sillä silmillä, että missä täällä voisi olla taidetta tai muuta mielenkiintoista.
Tämä on sikäli mielenkiintoinen hanke todellakin, että ihminen joutuu muutamia minuuttia usein odottamaan sitä metroa, niin sen metron odotusajan voi käyttää hyödyllisesti tällä tavalla paneutumalla taiteeseen ja sivistämällä itseään.
Juurikin näin, että se oli se idea. Metroaseman odotus voi olla tosikin tylsä. Ja nyt siitä tätä kautta voi oppia jotain uutta Aalto-yliopistosta tai taiteesta.
Olisiko tämä tarkoitus laajentaa sitten myös muille metroasemille? Tässä nyt puhutaan siis tästä metroasemasta, joka tulee tähän Otaniemen kylkeen.
Se on hyvinkin mahdollista. Nyt ollaan toistaiseksi puhuttu vasta Aalto-yliopiston metroasemasta, mutta mahdollisuus laajentumiseen on, jos tämä toimii hyvin sitten käytännössä myös.
Onko tällaista toteutettu missään?
Meidän tietojen mukaan ei julkisessa tilassa. New Yorkin modernin taiteen museo on tehnyt oman näyttelynsä pari vuotta sitten, mutta muuten ei ole tullut vastaavia toteutuksia.
Tällä, joka metroasemalle menee ja aikoo käyttää nyt tätä teidän sovellusta, joka ehkä toteutuu, katsotaan sitten tulevaisuudessa, niin hänellä ei siis tarvitse olla mitään muuta kuin se kännykkä. Matkapuhelin.
Matkapuhelin ja valmiiksi ladattu applikaatio, se riittää.
Mistä hän saa sen applikaation?
Ihan noista, mistä hän saa, mistä muutkin applikaatiot saa, eli Androidin applikaatiokaupasta ja iPhonella sama juttu.
Onko se maksullinen?
Ilmanen.
Eli sitä jaetaan sitten, jos tämä toteutuu, niin ilmaisena. Mikäs tämä tulevaisuus nyt tällä hetkellä on?
Tulevaisuus on se, että me ollaan alustavasti juteltu Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin Länsimetron ja Emman päättävien tyyppien kanssa. Ja seuraava askel on sitten heidän yhteinen tapaaminen, jossa sovitaan jatkosta, onko jatkoa ja miten tästä edetään eteenpäin. Oma mielipide on, että tämä on lupaavaa, mutta kaikki on sitten iso kysymysmerkki, totta kai.
Pekka Siika-aho, oppimisalasi on informaatioverkostot. Miten näet, että olet kehittynyt nyt tässä tuotekehittelijänä tai saanut lisää tietoa tästä omasta alastasi?
Mun opinnot informaatioverkostojen sisällä ohjautuu myös niin kuin tuote- ja palvelukehitykseen IT-alalla. Sinänsä tämä tukee todella hyvin. Se, mikä tässä PDP Product Design Project-kurssissa on erityisen hyvä, että on suuri kokoluokka. Meitä on 11 hengen tiimi, meillä on budjetti, meillä on oikea asiakas, joka haluaa tuloksia ja meillä on 8 kuukautta aikaa. Et tällaisen skaalan kurssityötä ei kyllä varmasti pääse juuri missään muualla alossa tekemään. Ja se sitten, että suurimmat opetukset tulee siitä, kun on käytännössä tehty asioita. Meillä on nyt idea, miten se toteutetaan, mitä se tarvitsee, kenelle pitää soittaa, mitä pitää hankkia, mitä pitää rakentaa. Kaikki tällaiset kysymykset ratkee käytännössä. Ja sitten oppii totta kai myös niin kuin pieteen epäonnistumisten kautta, että ensi kerralla tekee jotkut asiat sitten eri lailla.
Varmaan tiimityötä, ryhmätyöskentelyä on oppinut tässä paljon.
On paljon. Meillä on upea tiimi, meillä on 11 henkeä ja 8 kansalaisuutta, että siinä on omat kommervenkkinsä. Mutta sen kanssa on, siitä on oppinut paljon ja saanut paljon myös.
No niin, tässä siirrytään toiseen rakennukseen suorastaan täällä Design Factorissa. Täällä on siis 2 eri talossa näitä ständejä pystytyksessä tänään. Ja nyt on sitten 3. aihe tässä, jota on siis viime syksystä tuotekehitetty täällä Design Factorin kurssilla. Ja haastateltavana on Perttu Karjalainen, ja sinä siis opiskelet todellakin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun puolella.
Kyllä, eli opiskelen kauppakorkeakoulussa Aalossa ja pääaineena johtamista.
Hanke on mielenkiintoinen, jossa olet ollut mukana. Se käsittelee Airbusia, eli Airbus on lentokone. Näitä on erilaisia malleja, näitä Airbus-lentokoneita, ja Suomessa niitä on paljon käytössä, ja niillä lennellään ympäri Eurooppaa ja maapalloakin. Minkälainen hanke tässä nyt oli kyseessä, josta siis Airbus on kiinnostunut?
Joo, eli meidän tehtävänä on tähän Airbusin tosi niin kuin yleiseen konetyyppi, joka on siis tämä A320, joka on myös Finnairilla tosi niin kuin laajasti käytössä, niin tähän lentokonetyyppiin keksiä uusia ratkaisuja siihen, että miten matkustajien käsimatkatavaroita voidaan paremmin säilyttää lentokoneessa ja toisaalta miten saadaan tästä koneeseen noususta ja koneesta lähtemisestä, niin miten se saadaan mahdollisimman nopeasti täyteen tyhjäksessä kone niin, että kone on mahdollisimman vähän aikaa kentällä ja mahdollisimman paljon aikaa ilmassa.
Airbus 320 on se aika pieni konetyyppi. Tämä on ilmeisesti ongelma heille sitten, että miten niitä käsimatkatavaroita siellä säilytetään tai pidetään tai kuinka ne saadaan mahtumaan sinne.
Joo, eli tämä tulee juuri siitä, eli tämä A320, niin tämä on konetyyppi, jossa on vain yksi käytävä. Ja molemmilla puolilla on 3 penkkiä. Ja tällaisessa konetyypissä on suhteessa vähemmän säilytystilaa kuin sellaisessa jumbojettimallissa, jossa on 2 käytävää. Ja siitä tämä haaste tulee. Toinen on se, että kun on vain yksi käytävä, niin jos käytävä on tukossa, niin silloin mikään ei liiku minnekään. Eli pitää saada ihmiset pois käytävältä ja saada se pakkaaminen tehtyä nopeasti ja tehokkaasti. Ja niin, että niitä tavaroita tarvitsee enää uudestaan alkaa sitten näiden lentoemäntien ja isäntien alkaa uudelleen järjestelemään. Koska siihen menee silloin paljon aikaa ja siitä seuraa myöhästymisiä. Ja jos kone myöhästyy, niin se on lentoyhtiölle todella kallista. Koska ne joutuu silloin ostamaan tämmöisen uuden niin kuin lähtöajan, ja siinä on niin kuin iso sanktio.
Joo, se on totta, että usein siellä joudutaan järjestelemään niitä matkatavaroita, joita ihmisillä on valtavasti mukana. No minkälaisia ratkaisuja nyt keksitte tähän sitten?
Joo, eli meillä on 2 ratkaisuja. Meillä on vähän iso portfolio erilaisia ratkaisuja. Ne on toisaalta sellaisia, jotka optimoi tai lisää säilytystilaa lentokoneessa, ja toisaalta sellaisia, jotka tekee siitä prosessista jouhevamman ja auttaa matkustajia pakkaamaan oikein.
Ja miten tämä toteutetaan?
Tämä toteutetaan, mä voin ottaa pari esimerkkiä. Meillä on yhtenä isona niin kuin alueena on penkin alla olevan tilan parempi hyödyntäminen. Ja meillä on siihen kaksi erilaista ratkaisua. Toinen on tämmöinen niin sanottu laptop slider, millä me sitä kutsutaan. Eli se on tällainen eräänlainen hylly, jolla on niin kuin erittäin hyvä paikka esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle. Eli sen saa tämmöisen hyllyn, joka tulee sieltä penkin alta, ja sinne voi laittaa tämän läppärin esimerkiksi siksi aikaa, kun syö, tai jos ei tee töitä, ja sitten työntää sen pois niin kuin silmistä penkin alle, niin ja se ei vie silloin jalkatilaa, ja se on, siis on enemmän paikkaa, mihin näitä voi laittaa. Ja tähän asti tämmöiselle kannettavalle tietokoneelle ei ollut kauhean hyvää paikkaa lentokoneessa.
Ja se on toki aika yleistä, että se kannettava on mukana tosiaan siellä koneessa.
On etenkin, ja sitten meidän vielä tämä, missä just tätä niin kuin konetyyppiä, minkä kanssa me tehdään töitä, niin paljon käytetään, niin on just lyhyen matkan bisneslennot, Euroopan sisäiset lennot, eli tämmöiset niin kuin muutaman tunnin matkat, niin tosi paljon työmatkalaisia, jotka haluaa tehdä töitä sen lennon aikana ja käyttää tietokonetta.
Ja se on tosiaan niin matala se, mihin se pannaan se kannettava tietokone, että se ei jalkatilaa siis tavallaan vähennä ollenkaan.
Joo, se ei vähennä jalkatilaa.
No entäs muita ratkaisuja?
No sitten meillä on tämä toinen malli tähän penkin alle, joka on siis tällainen niin kuin verkko. Ja sen avulla voi siis ihan niin kuin samalla periaatteella kuin kannettavan kanssa, niin ilman sitä jalkatilan häviämistä, niin voi säilyttää esimerkiksi takkia, tällaisia kevyempiä tavaroita, niin voi säilyttää siinä penkin alla. Ja tämä on tosi hyvä ratkaisu myös siis juuri liikematkalaisille, esimerkiksi jos on puvun takki, niin sille ei oikein ole semmoista kivaa paikkaa. Sitä ei oikein halus laittaa sinne ylähyllylle, koska sitten jotkut laittaa tavaroita päälle ja se rypistyy toisaalta penkin alla, että ei halua laittaa sinnekään, koska siellä on likasta. Niin tämä on niin täydellinen paikka laittaa sitten tällaisia, että se voi siihen nätisti itse taitella ja asettaa sinne verkolle sitten sinne penkin alle.
No entäs siellä ylhäällä hattuhyllyllä niin sanotusti, niin mitä sille voisi tehdä? Siellähän on paljon tavaraa sillä ylhäällä.
Joo, ja hattuhyllyssä meillä on muutamiakin ratkaisuja, jotka auttaa siihen, että matkustajat osaa pakata oikein. Eli on ihan niinkin simppeli homma, kun on tällainen kuva, että millä tavalla asioita kannattaa sinne laittaa. Sitten on tämmöiset pienet niin kuin ohjaavat korokkeet, jotka ihmiset haluaa laittaa asioita niin, että ne on niin kuin sopii. Ja kun me ollaan jaettu se hattuhylly muutamaan kohtaan tällaisten pienen korokkeiden kautta, niin ihmiset ei laita laukkuja niin päin, että se menee tavallaan tämmöisen korokkeen yli, joka ohjaa silloin käyttäytymistä siihen suuntaan, että asiat laitetaan niin kuin jämptisti paikoilleen. Me ollaan myös muutettu sitä hattuhyllyn kannen muotoa niin, että se on ulkoinevampi ja se kulma on vähän terävämpi, jolloin sinne kannen niin kuin sisäpinnalle syntyy uutta tilaa. Ja siellä on myös tämmöinen verkko, jota voi käyttää esimerkiksi takkien säilyttämiseen. Ja sitten yksi kanssa, mitä monet lentoyhtiöt tuo mukana lentokoneessa, niin on tämmöisiä peittoja, tyynyjä, tällaisia asioita. Ja yleensä ne laitetaan yhteen tämmöiseen hattuhyllyyn. Ja jos sä paat ne sinne hattuhyllyyn, niin sulla on yksi hattuhylly vähemmän käyttää sitä asiaa näiden matkustajien tavaroiden säilyttämiseen. Niin nämä laittaa nämä peitot ja tyynyt sitten näihin meidän verkkoihin, jolloin tilaa vapautuu sitten hattuhyllyillä niiden matkatavaroiden säilyttämiseen.
Eli useita tällaisia ratkaisuja. No kuinka nyt Airbus, joka tässä on nyt sponsoroinut tätä hanketta, niin kuinka he ovat ottaneet vastaan näitä ideoita?
Joo, me ollaan tehty tätä tiivisyhteistyössä Airbusin kanssa. Ollaan myös käyty Hampurissa täällä niin kuin Airbusin isommalla toimipisteellä, missä on parikymmentä tuhatta henkeä töissä. Ollaan siellä keskusteltu Airbusin asiantuntijoiden kanssa näistä meidän ideoista. Ollaan kehitetty niitä yhdessä eteenpäin niiden kanssa. Ja ideat on niin kuin prototyyppiasteella. Eli se, että ne saataisiin sinne lentokoneeseen asti, niin se vaatii vielä pikkusen tuotekehitystä sitten Airbusin päässä, materiaalien ja muiden kanssa, koska lentokone on todella kontrolloitu ja säädelty ympäristö, ja se on tosi tarkkaa, että mitä siellä saa olla, minkälaisia materiaaleja ja näitä. Ja me ei ole sitä ihan niin kuin yksi yhteen pystytty näillä meidän resursseilla tekemään, mutta meillä on hyvät ideat, ja me toivotaan, että Airbus sitten lähtee näitä kehittämään jatkossa, ja me nähdään niitä sitten lentokoneessa parin vuoden päästä.
Koskettaako tämä nyt vaan tätä Airbus 320, vai sopisiko tämä ratkaisu muihinkin konetyyppeihin?
Joo, kyllä meidän ratkaisut on sen tyyppisiä, että ne on niin kuin laajemminkin hyödynnettävissä. Että ne on tehty tähän niin kuin nimenomaiseen keissiin 320 konemalliin, mutta oikein hyvin sopii niin kuin muihinkin.
No kuinka sinä nyt olet kokenut tämän oppimisprosessina? Kerroit tuossa, että olette käyneet Airbusilla Hampurissa ja siis tämmöistä kansainvälistäkin toimintaa tässä on siis ilman muuta mukana kuin tämän kansainvälinen yritys tämä Airbus. Miten sinä näet tämän oppimisprosessina täällä Design Factorissa?
No mä kuvasin sitä avoimeksi siinä, että tämä koko ehkä Design Factorin ja koko tämän niin kuin kurssin pointti on se, että tehdään nopeasti, kokeillaan, kerätään ihmisiltä palautetta, iteroidaan, opitaan. Eli ihan tällaisen niin kuin työskentelytavan, niin siihen on paljon oppinut, miten niin kuin ylipäätään asioita voi tehdä. Esimerkiksi semmoinen ehkä niin kuin perisuomalainen ja ehkä vähän stereotyyppinen insinöörin näkökulma tekemiseen on se, että kehitetään tosi kauan ensin itse, ja sitten kun ollaan ihan varmoja, että se on niin kuin paras mahdollinen juttu, niin sen jälkeen niin kuin otetaan vasta ensimmäinen kontakti käyttäjiin ja lähdetään niin kuin kysymään. Ja joskus vastaus on, että ei tämä oikein ratkaise mitään ongelmaa tai että ei tämä oikein ole hyvä. Ja hiotaan sitä tuotetta eikä sitä ideaa. Ja se on niin kuin mitä monta oppinut. Toinen, mä oon toiminut meidän ryhmässä meidän niin kuin projektipäällikkönä. Ja meillä on 14 hengen ryhmä. Me ollaan kahdessa niin kuin paikassa. Me ollaan täällä Aalto-yliopistossa ja toisaalta meillä on sitten 4 henkilöä tässä ryhmässä myös Tukholmasta. Eli meillä on kahdessa paikassa maantieteellisesti ja meillä on myös paljon kulttuureita. Meillä on intialainen kaveri mukana, meillä on yksi tyttö Kiinasta ja meillä on meksikolainen Omar mukana. Että on tosi niin kuin multikulttuurinen, poikkitieteellinen, maantieteellisesti hajautettu ryhmä. Niin tällaisen johtaminen on ollut ihan niin kuin mahtava oppimiskokemus just mulle, mitä mä pidän tosi arvokkaana näinkin johtamisen opiskelijana.
Koska tämä nyt ratkeaa, että lähdetäänkö näihin hankkeisiin mukaan, näihin teidän ideoihin, niin lähdetäänkö niitä toteuttamaan?
Ja meillä on tämä gaala on tosiaan perjantaina. Ja meillä on tänne tulossa aika itse asiassa laajakin edustus Airbusin työntekijöitä. Sitten tulee Ranskasta, Saksasta ja sitten täällä Suomessa myös tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä toimiva henkilö. Ja he tulevat tänne, näytetään nämä jutut, että mitkä on täällä lopputulos tässä projektissa. Ja siitä varmasti alkaa myös keskustelu sit siitä, että mikä näiden ideoiden tulevaisuus on.
Professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta ja tältä Design Factorista. Tässä opiskellaan siis tuotekehitystä. Kalevi Ekman, oletko sitä mieltä, että tuotekehitystä todella voi oppia?
Tuotekehitystä voi ja sitä pitää oppia. Meillä on aika vaatimaton tavoite, että me pyritään valmentamaan maailman parhaita tuotekehittäjiä. Ja se on tietysti hyvä kysymys, että onko tämmöinen haave suuruudenhullu vai realistinen. Mutta mulla on tietysti uran aikana ollut mahdollisuus hieman seurata sitä, mitä muut yliopistot tekee ja minkälaisiin valmennustuloksiin kukin pääsee. Ja kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että jos ei ole maailman parhaita, niin ei meillä ainakaan mitään hävettävää ole.
Kuinka paljon yrityksiä on syntynyt Design Factorin kursseista? Niitä lienee kuitenkin syntynyt.
No joo, tämmöinen uusi yritystoiminta ja startup-hypeen kuuluva toiminta ei ole meillä niin kuin varsinaisesti tässä toiminnan keskiössä. Me keskitytään tähän oppimiseen ja sen tuotekehitystaitojen valmentamiseen, mutta kyllähän se näin on, että se näyttäisi kuitenkin menevän käsi kädessä sen kanssa, että jotkut opiskelijat saa sen inspiraation, että hetkinen, että tässä on muitakin vaihtoehtoja kuin ura tämmöisen ison, niin sanotusti turvallisen työpaikan puitteissa. Ensinnäkin näitä turvallisia työpaikkoja ei ehkä enää edes ole. Ja sitten se kipinä on kuitenkin se kaiken A ja O, mistä lähtee niin kuin se ajatus kulkemaan, että hetkinen, että ehkä tässä voisi itsekin tehdä, löytää niitä hyviä partnereita, joiden kanssa voisi muodostaa semmoisen tiimin, jossa toinen tukee toistaan. Ja sen jälkeen sitten on ilmeinen tarve toki niin kuin oppia niitä taitoja, mitä liikeyrityksen käynnistämiseen, kasvattamiseen, pyörittämiseen tarvitaan. Ja sitä varten toki on sitten koulutusta olemassa, mutta me ei sitä ehkä niinkään keskitytä antamaan, vaan mä itse olen määritellyt joskus sillä lailla, että yrittäjyys on ilmiselvästi sairaus. Ja riippuu vaan siitä, että minkälaisessa ympäristössä toimii ja elelee, niin on joko suurempi tai pienempi mahdollisuus, että saa sen tartunnan.
Mielenkiintoinen ilmaus, mutta niin se varmaan on, että on olemassa ihmisiä, jotka nimenomaan kokevat ainoaksi vaihtoehdoksi sen yrittämisen. Se on ikään kuin sisäsyntyistä.
No tällaistakin voi olla ja tietysti voi ajatella, että tässä on sairaus, joka etenee usein niin kuin perheessä, että jos vanhemmat on yrittäjiä, niin silloin on suurempi todennäköisyys, että jälkikasvukin lähtee sille tielle. Voi olla näin, että meillä tosiaan on ihmisiä, joiden luonteen piirteet ja ominaisuudet niin kuin tukee sitä jo ihan näin lähtökohtaisesti, mutta mä itse uskon, että ihan kenestä tahansa niin voi niin kuin tulla hyvä yritystoiminnan harjoittaja joko omassa yrityksessä tai sitten miksei yhtä hyvin isossa yrityksessä. Eli missä tahansa organisaatiossa niin me tarvitaan toki ihmisiä, joilla on semmoisia ominaisuuksia, joita hyvällä yrittäjällä on. Niin se on tervettä ja hyväksi mille tahansa organisaatiolle.
Kuinka jaksaa nyt se CERNin hanke, koska CERNin vietiin myös tämä Design Factory-idea?
No, CERNin hanke jaksaa oikein hyvin. Tässä kevät-talvella saatiin loppuun toinen tämmöinen kansainvälisten yliopistojen kanssa toteutettava CERNin kurssi, tämmöinen Challenge-Based Innovation, jossa Aalto-yliopiston opiskelijatkin oli aktiivisesti mukana. Joulukuussahan tosiaan avattiin CERNissä tämmöinen Idea Square, joka on siis CERNin Design Factory, mutta kulkee tällä nimellä. Ja sen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja on saanut paljon positiivista huomiota. Ja meillähän on siellä tämmöinen pieni suomalaismafia myöskin CERNin palkkaamana huolehtimassa siitä, että asiat etenisivät niin kuin halutulla tavalla oikeaan suuntaan.
Eli he valvovat siis sitä hanketta?
No, kyllä mä sanoisin, että ehkä enemmänkin toteuttavat. Toteuttaminen ja valvominen menee meillä sillä lailla käsi kädessä, että tämmöistä niin kuin johtamista ja päällysmiehen hommaa on ehkä sitten vähemmän.
Mutta se on pysyvästi se idea viety sinne?
Se on pysyvästi nyt viety sinne ja sinne on ihan oma talo tosiaan otettu käyttöön ja se on hyvin keskeisellä paikalla itse asiassa CERNissä, että sinne on helppo tulla ja juurikin sama idea, että saataisiin vähän murrettua tämmöisten eri asiantuntijuuksien välisiä siiloja ja puhallettua henkeä tämmöiseen tieteiden väliseen yhteistyöhön, joka on toki oleellinen asia tämmöisessä tutkimuslaitoksessa kuin CERNissä.
Käsittelevätkö ne hankkeet siellä kuitenkin enemmän tai vähemmän sitä hiukkasfysiikkaa, joka on se CERNin päätehtävä?
No se on CERNin päätehtävä ja ehkä Idea Squarein tärkein asia nyt näissä projekteissa, missä itse olen ollut mukana seuraamassa ja paimentamassa näitä Aallon opiskelijoita, niin ajatuksena on ollut se, että CERNissä syntyy tosi paljon mielenkiintoisia teknologioita, joita käytetään siinä hiukkastutkimuksessa, mutta on toki järkevää pohtia, että olisiko tämmöisillä teknologioilla hyödyntämismahdollisuuksia ihan arkielämän tai lääketieteen tai tämmöisten vastaavien puitteissa ja näitä asioita on nimenomaan haettu tämän kurssin puitteissa. Ihan uusia innovatiivisia sovelluksia, miten näitä jo testattuja teknologioita voitaisiin hyödyntää niin, että ne palvelisi meitä tavallisia ihmisiä ja yhteiskuntaa.
Näin kertoi professori Kalevi Ekman Design Factorysta Aalto-yliopistosta Espoosta ja muut haastateltavat olivat tänään Juha Kallas, Pekka Siika-aho ja Perttu Karjalainen, jotka olivat opiskelijoina tuotekehityskurssilla menneen lukuvuoden ajan Design Factorissa. Tuossa äsken puhuimme siitäkin, että CERNiin Geneveen on siirretty tämä sama toimintamalli. Sanottakoon tähän loppuun vielä hiukan muutakin CERNistä. CERNistä tuli nimittäin eilen torstaina tieto, että edellisenä yönä, eli siis jo toisyönä, oli testitörmäytetty protoneja pitkässä 27 kilometriä pitkässä LHC-tunnelissa hyvin korkealla energialla, 13 teraelektronivolttia. Testit jatkuvat yhä ja tähän aiheeseen palaamme uudestaan ensi viikolla Tiede Ykkösessä. Ja nyt hyvää viikonloppua teille, hyvät kuuntelijat.